uzsākam 2 dienu apmācību sociālajiem darbiniekiem, kā pamanīt šo atkarību, kā rīkoties pareizi. Nu, statistika liecina, ka problēma pastāv, aizvien vairāk paliek atkarīgi jauni cilvēki, tas ir tas, par ko mēs uztraucamies, un jaunieši, kas pieņemsim studē tehnikumā, ja viņiem izdodas pēkšņi savu stipendiju trīskāršot, protams, ka tas ir ļoti nu, tāds liels palaidē mehānisms, ja tad atkarība var rasties arī no vienas reizes spēļu zālē. Un sociālajie darbinieki ikdienā saskarās ar atkarīgajiem cilvēkiem, bet azartspēļu atkarība, tā ir grūtāk identificējama. Ja cilvēks dzer vai lieto narkotikas, tad to tā kā var uzreiz pamanīt ģimenē, bet ja vienkārši spēlē, turklāt varbūt internetā vai naktīs, kaut kā izdara tā, ka ģimenē naudas tomēr pietiek, bet atkarība pastāv. Tā kā tā ir tāda grūti identificējama atkarība un tāpēc tur ir tā specifika.